Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Perancis panggil Duta Besar Amerika Serikat dan Australia. Presiden Jokowi hadiri pertemuan MEF secara virtual. Berikut berita selengkapnya. Perancis mengalami krisis diplomatik yang tidak pernah terjadi sebelumnya dengan Amerika Serikat dan Australia. Paris memanggil duta besarnya dari dua negara itu. Keputusan yang tidak pernah dilakukan ini diambil setelah kesepakatan kapal selam dengan Australia yang senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat batal. Dalam pernyataannya, Sabtu 18 September, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan keputusan yang diambil Presiden Emmanuel Macron ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. Pada Kamis 16 September lalu, Australia membatalkan kontrak produksi armada kapal selam konvensional dengan perusahaan Prancis Naval Group. Negeri Kangguru memilih membangun 8 kapal selam tenaga nuklir dengan teknologi Amerika Serikat dan Inggris setelah menandatangani kesepakatan kerjasama trilateral dengan kedua negara tersebut. Sementara Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat menyesali keputusan Prancis dan Washington akan tetap berhubungan dengan mereka. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan akan berusaha mengatasi perbedaan dengan Prancis dalam beberapa hari ke depan. Mantan Presiden Aljazair Abdel Aziz Bouteflika meninggal dunia di usia 84 tahun. Bouteflika turut bertempur dalam Perang Kemerdekaan Aljazair dari Prancis tahun 1950-an dan 1960-an. Ia turun dari jabatan presiden atas desakan pengunjuk rasa pro-demokrasi tahun 2019 lalu. Berita kematiannya Sabtu 18 September ini dilaporkan stasiun televisi INTV yang mengutip pernyataan kantor presiden Abdelmadjid Tebboune. Belum diketahui penyebab kematian mantan presiden yang berkuasa selama 20 tahun itu. Bouteflika mengalami stroke pada tahun 2013 dan penyakit itu membuatnya lemah. Khawatir dengan kondisi kesehatannya, ia tidak banyak tampil di hadapan publik. Hal ini menjadi bahan bakar rasa frustasi masyarakat yang akhirnya memicu unjuk rasa besar-besaran tahun 2019 hingga memaksanya untuk turun. Bouteflika turut bertempur melawan kolonial Prancis dan berhasil bernegosiasi dengan teroris yang dikenal Carlos the Jackal untuk membebaskan menteri-menteri perminyakan yang disekap dalam serangan ke kantor pusat OPEC tahun 1975. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dirinya tidak dapat menolak para pemimpin negara yang belum mendapatkan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru COVID-19 menghadiri acara Majelis Umum Perserikatan tersebut. Sebelumnya terdapat wacana jika seluruh hadirin di aula Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Kota tempat markas perserikatan itu berada telah mewajibkan semua delegasi yang datang dalam acara konferensi tingkat tinggi untuk memiliki bukti vaksin agar dapat masuk ke ruangan pertemuan. Atas adanya aturan tersebut, delegasi Rusia, Vasily Nebenzia, menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB. Ia menilai diperlukan pembahasan atas apa yang disebutnya sebagai tindakan jelas diskriminatif. Guterres dalam sebuah pernyataan dilansir Sputnik Jumat 17 September, waktu setempat menegaskan, hanya dapat mengimbau kepada semua orang untuk mendapatkan vaksinasi karena itu sangat penting untuk kesehatan mereka dan untuk majelis umum. Presiden Tiongkok Xi Jinping menjanjikan lebih banyak bantuan untuk Afghanistan Jumat 17 September. Syaratnya, pihak terkait di Afghanistan harus memberantas terorisme. Afghanistan juga harus terbuka, inklusif, dan menerapkan kebijakan dalam dan luar negeri yang moderat. Menurut Xi, Afghanistan akan mendapat bantuan dari negara anggota Shanghai Cooperation Organization atau SCO. SCO harus membantu transisi kekuasaan yang mulus di Afghanistan. Media pemerintah Tiongkok menyebutkan hal itu diungkap Xi melalui video dalam pertemuan dalam konferensi tingkat tinggi KTT SCO. SCO terdiri dari Tiongkok, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Xi juga mengatakan ada sejumlah negara yang seharusnya melakukan tanggung jawab mereka demi masa depan Afghanistan. Namun, mereka justru malah memperkeruh situasi. Tak dijelaskan negara-negara yang dimaksud Xi. Tawaran Xi ini datang di tengah Afghanistan kesulitan dana. Sebelum Taliban merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus, banyak pegawai negeri Afghanistan yang mengatakan belum digaji selama beberapa pekan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden RI Joko Widodo menghadiri pertemuan Mayor Economies Forum on Energy and Climate MEF 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 September malam. Sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta Sabtu pagi, Presiden Jokowi menjadi salah satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti forum tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini dunia tengah menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor, termasuk sektor energi dan iklim. Situasi sulit tersebut, menurut Presiden, tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan dibutuhkan aksi bersama dalam skala global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Dari sektor energi, Presiden menyampaikan Indonesia telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau pada bulan Agustus lalu. Untuk mewujudkan transformasi ini, Indonesia telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia perlu mendorong para nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi zona ekonomi eksklusif ZEE di Natuna Utara dengan memberi subsidi dan insentif. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengarahkan kapal-kapal Badan Keamanan Laut Bakamla untuk memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di ZEE. Hal itu dikatakan Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Dapat dipastikan kapal perang dan Coast Guard Tiongkok akan terus berlalu lalang hingga akhir zaman. Ini mengingat Tiongkok tidak mau melepas klaim 9 garis putus yang sejak 2016 dinyatakan oleh Permanent Court of Arbitration sebagai tidak memiliki dasar berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Bagi Indonesia, menghadapi intimidasi kapal perang dan Coast Guard Tiongkok terhadap para nelayan tidak mungkin mengerahkan kekuatan angkatan laut ataupun melakukan pengusiran karena keberadaan kapal perang tersebut berada di laut lepas. Prajurit TNI Satgas Pamtas RI PNG Yonif Mekanis 512QY melaksanakan pelayanan kesehatan keliling untuk warga di perbatasan Kampung Suskun Arso Timur, Kabupaten Kerom, Papua dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di tapal batas negara dengan Papua Nugini itu. Komandan Satuan Tugas Yonif Mekanis 502QY dan Satgas Letkol Infantri Taufik Hidayat dalam keterangan diterima di Kerom Sabtu mengungkapkan pengobatan keliling sebagai salah satu upaya untuk terus mempererat hubungan silaturahmi dengan terjun langsung dan selalu berada di tengah masyarakat. Dan Satgas berharap dengan memberikan pelayanan kesehatan dan bertatap muka dengan masyarakat akan terjalin komunikasi yang baik, sehingga setiap perkembangan, situasi wilayah baik keamanan maupun yang lainnya dapat segera diketahui. Hal tersebut juga mendukung dalam pelaksanaan menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG. Pelayanan pengobatan dipimpin dan Soslet the Infantry Hendry mengimbau warga kampung Suskun agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Sampai jumpa.
Kabar pertama datang dari Solo, Jawa Tengah. Vaksinasi COVID-19 di kota Solo, Jawa Tengah sudah mencapai 100% dari target. Seiring dengan percepatan yang terus dilakukan oleh pemerintah kota tersebut, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak. Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa mengatakan, meski sudah mencapai 100% dari target, kegiatan vaksinasi akan tetap dilakukan, terutama menyasar para pelajar. Bahkan pihaknya akan tetap melanjutkan pelaksanaan vaksinasi hingga mencapai 120-130% dari target. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan, saat ini capaian vaksin di kota tersebut sudah mencapai 101,6% dari target 417.000 penduduk. Meski demikian, menurutnya pada realisasinya tidak seluruh penerima vaksin tersebut merupakan penduduk Solo. Kabar berikutnya datang dari Bantul, Yogyakarta. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemerintah Kabupaten Bantul memperluas sasaran program vaksin wisata kepada keluarga pelaku pariwisata ekonomi kreatif atau parekraf. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Singgi Raharjo, usai meninjau vaksinasi COVID-19 di Puri Water Park Bantul, Selasa lalu mengatakan, sasaran vaksinasi COVID-19 kali ini sebanyak 1.200 orang. Program ini merupakan kolaborasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten serta Dinas Pariwisata Bantul dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan sasaran 1.200 menerima vaksin bisa segera terrealisasi. Singgi mengatakan dengan berjalannya vaksinasi COVID-19, pelaku wisata hingga ke 34 kali di destinasi wisata berbeda di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini, cakupan vaksinasi sektor pariwisata telah mencapai 92%. Kabar terakhir datang dari Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengapresiasi Bulan Sabit Merah Turki yang telah membangun sekolah dasar megah dalam upaya mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca gempa di Palu. Wakil Wali Kota Palu, Reni Alamajido, saat penyerahan bangunan sekolah dasar negeri Poboya di Palu, Selasa mengatakan, bangunan sekolah ini sangat membantu pemerintah Kota Palu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap Bulan Sabit Merah Turki tetap berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu. Ia menuturkan Bulan Sabit Merah Turki adalah salah satu mitra yang pertama membantu Palang Merah Indonesia di masa tanggap darurat bencana. Mereka mengirim personel dari kantor delegasi mereka di Bangladesh beserta bantuan melalui 2 pesawat kargo militer pada 9 Oktober 2018. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kilowatt. 2 tahun kemudian, pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa 20 Juni tahun 1993, Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 20 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor badan keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juni 1997. Rahmonov dan Abdullah Nur tanda tangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Imam Ali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankan pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut, yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam, dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengambil judul Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 6 pemerintah provinsi kerjasama kelola sumber daya laut berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama 6 pemerintah provinsi menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Jakarta Selasa 14 September. Keenam pemerintah provinsi yang ikut menandatangani kerjasama pembangunan daerah dan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi, baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan. Menteri Trenggono mengajak pemerintah provinsi untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka. Trenggono menjelaskan, pihaknya akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dengan mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada. Target yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, modernisasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta kelestarian ekosistem. Dengan adanya kesepahaman dan kerjasama yang dibangun ini, Menteri Trenggono menyatakan optimistis sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah. Program-program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan perikanan budidaya juga akan mudah diimplementasikan di daerah. Menurut Menteri Trenggono, keberhasilan program prioritas kementeriannya memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para gubernur pimpinan pemerintah provinsi atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, untuk memastikan implementasi kebijakan penangkapan terukur tersebut berjalan secara efektif dan efisien, pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan dengan sistem terintegrasi. Hal itu dilakukan dengan fasilitas kapal pengawas penangkapan ikan, satelit, dan pusat pengendali. Sekian Indonesiaku.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cintaku lagi.
Mampu tanpa kamu. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forego the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berwisata ke sebuah daerah terasa kurang lengkap jika tidak mencoba berwisata kuliner dengan mencicipi makanan khas dari daerah tersebut. Begitu juga ketika Anda di Lampung. Salah satu kuliner yang patut Anda coba adalah seruit. Seruit adalah makanan khas Lampung, yaitu masakan ikan yang digoreng atau dibakar dicampur dengan sambal terasi, tempoyak, atau mangga. Tempoyak adalah makanan yang merupakan hasil fermentasi dari buah durian. Bagi Anda yang pernah merasakan durian, jangan membayangkan rasa durian yang manis. Karena tempoyak justru memiliki rasa yang asam akibat proses fermentasi itu. Cara membuat tempoyak cukup memakan waktu, karena durian yang sudah masak dipisahkan dari bijinya lalu diberi garam. Setelah itu ditambah cabai rawit untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian tempoyak ini disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan dalam suhu ruang selama beberapa hari. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan sungai seperti belida, baung, lais yang biasanya ditambah dengan lalapan. Seruit yang akan lebih nikmat jika disantap bersama dengan nasi dan ikan pindang kuning. Bagi masyarakat Lampung, seruit bukan hanya sekedar makanan, namun juga merupakan bagian tradisi dan kebudayaan Lampung. Karena makanan ini melambangkan kebersamaan di antara anggota keluarga masyarakat Lampung. Seruit sendiri berasal dari kata nyeruit yang artinya kegiatan makan yang dilakukan bersama-sama. Pada saat berkumpul itulah diperlukan makanan yang bisa dinikmati bersama-sama. Dan makanan itu adalah seruit. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat seruit. Prosesnya adalah ikan yang sudah disediakan terlebih dahulu dibumbui dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya berupa bawang putih, garam, kunyit, dan jahe. Setelah itu ikan dibakar selama 10 menit. Setelah matang, ikan diolesi dengan kecap manis dan campuran bumbu dari bawang putih, garam, dan ketumbar. Sementara untuk seruitnya adalah campuran cabai merah, cabai kecil, garam, dan terasi yang semua dipanggang kecuali garam, tempoyak, potongan mangga, dan jeruk nipis. Setelah matang, semua dihaluskan dan diaduk menjadi satu. Untuk menikmatinya, seruit harus ditambahkan dengan tempoyak, yaitu durian yang sudah diawetkan dan dihaluskan. Biasanya ditambah dengan lalapan seperti timun, kol, tomat, dan juga jagung muda. Setelah itu seruit siap dinikmati dengan nasi hangat. Rasa pedas, asam, dan manis akan membuat Anda tidak berhenti menyantap seruit ini. Mitos yang dipercaya oleh masyarakat Lampung adalah jangan makan seruit sendirian. Karena seruit berarti alat untuk menangkap kura-kura. Yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah jebakan. Siapa yang akan diseruit jika tidak ada teman saat makan seruit? Maksudnya adalah karena rasa seruit yang pedas akan membuat beberapa orang kewalahan dan orang yang mengalami hal tersebut seperti terkena seruit atau jebakan. Inilah serunya makan seruit.
Diam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau utuh jiwa raga. Bila ini belumkan ada, tetap kita saling menjaga hari depan. Tak ada yang tahu, hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini belumkan ada, tetap kita berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, dalam mendukung Sustainable Development Goals nomor 14, yaitu melindungi kehidupan bawah air, pemerintah Indonesia melalui Kemenkap telah meresmikan 4 kawasan konservasi atau KK baru di perairan Provinsi Maluku. Dengan total luas wilayah sekitar 267.260,44 hektar, keempat kakak ini berada di Kepulauan Airun dan Lis di Maluku Tengah, Kepulauan Buano di Seram bagian barat, dan wilayah pesisir Seram Utara dan Seram Utara Barat. Pembentukan KK di Indonesia sejatinya melalui proses yang komprehensif dan panjang. Langkah pertama adalah memastikan KK terbentuk dengan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari tingkat masyarakat, provinsi, hingga nasional. Dukungan ilmu pengetahuan dan data yang kuat merupakan bagian yang penting dalam proses pembentukan KK ini. Gunanya untuk memastikan dapat memenuhi tujuan konservasi dan mampu mengatasi berbagai ancaman utama, seperti degradasi habitat, hilangnya spesies yang terancam punah, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan limbah plastik. Selain itu, penting juga memastikan bahwa keberadaan KK akan membawa manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Di Provinsi Maluku, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan serta pelibatan masyarakat memegang peranan penting. Proses yang dilakukan selama sekitar 4 tahun ini mencakup konsultasi publik, pembuatan rencana pengelolaan dan zonasi KK, serta pelatihan kelompok masyarakat pengawas untuk memantau pemanfaatan sumber daya laut di dalam KK. Pemerintah pusat melalui provinsi berkomitmen mendukung pengelolaan KK dengan melibatkan desa sebagai penggerak utama. Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan KK. Beberapa indikator keberhasilan ini dicapai antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KK, berkurangnya ancaman terhadap KK, dan meningkatnya peran dan fungsi KK terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut, ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian warna-warni kali ini yang membahas tentang kawasan konservasi baru.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
jika terjadi, aku kan berkata.
Indonesia.
Pendengar Pulangin Nada edisi kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong berjudul Senja di Pelabuhan Ratu dinyanyikan oleh Sundari Sukoco. Diciptakan oleh Asep Jamaluddin, lagu ini menggambarkan keindahan pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat di senja hari. Ombak yang memecah pantai dan langit yang kemerahan. Keindahan alam ini membangkitkan kenangan seseorang pada masa lalu. Kenangan bersama orang yang disayangi. Baiklah pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Senja di Pelabuhan Ratu. Selamat mendengarkan.
Masa yang lalu, masa engkau.
Of Indonesia.
Get about me, yeah. cerita tentang kisahku dulu yang telah ku jalani semua waktuku bersamanya. Awalnya bahagia dan sesuai rencana, hingga akhirnya datang orang ketiga. Ku coba untuk berlapang dada, lupakan semua cerita lama, kan ku ikhlaskan kau bersamanya. Meski hatiku ini kecewa,
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.